Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Οι σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Τον Ιούνιο ανοίγει η πλατφόρμα για τα αναδρομικά έως 600 ευρώ που θα λάβουν όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ. Πώς θα επιδοτούνται στο εξής οι λογαριασμοί του ρεύματος, τι θα γίνει με τις εξοχικές κατοικίες και με όσες παροχές είναι σε άλλο όνομα. Η επιδότηση αφορά 9 στους 10 Έλληνες, δηλώνει στον Real FM ο Υπουργός Ενέργειας. Επιφυλάξεις εκφράζει αντιπολίτευση για πολιτική απάτη, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό Αλέξης Τσίπρας. Νέα γυναικοκτονία στην Καβάλα, 55χρονο συνελήφθη με την κατηγορία ότι στραγγάλισε τη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο της. 19χρονη φοιτήτρια στην Κάλυμνο καταγγέλει ότι οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος την απέτρεψαν να κάνει μήνυση για βιασμό που υπέστη, πως η κοπέλα κατέληξε να υποστεί άγριο ξυλοδαρμό και να συλληφθεί στην Αθήνα που κατέφυγε. Κατατέθηκε στη Βουλή η Συμφωνία Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας-Ηνωμένων Πολιτειών, θα κυρωθεί πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο. Συναγερμός για νέο μικρόβιο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα μετά τον κορονοϊό. Και ξεκινάει η επιδότηση αγοράς νέων ηλεκτρικών συσκευών, οι όροι και οι δικαιούχοι.
Το θέμα της ημέρας.
Τον Ιούνιο ανοίγει λοιπόν η πλατφόρμα για να εισπράξουν αναδρομικά έως και 600 ευρώ όσοι έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ προκειμένου να αντισταθμίσουν τις μεγάλες αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος από τον περασμένο Δεκέμβριο έως και το Μάιο. Σήμερα έγινε η εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός από τους αρμόδιους υπουργούς. Πριν δώσουμε στο λόγο στη Σύση Σταυροπυράκου, η οποία θα μας πει αναλυτικά ένα προς ένα τα μέτρα, πώς θα ισχύσουν, από πότε θα εφαρμοστούν και ποιοι μπορούν να επωφεληθούν, να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
Δρομολογείται ένα νέο εθνικό πρόγραμμα στήριξης με σταθερό προσανατολισμό τους πιο αδύναμους. Αυτή τη φορά όμως και με μέτρα σημαντικής ανακούφισης για τη μεσαία τάξη. Είμαι αποφασισμένος να διορθώσουμε τις αδικίες του χθες, να οργανώσουμε καλύτερα την άμυνα του σήμερα, αλλά και να αποτρέψουμε τους κινδύνους του αύριο. Η νέα δέσμη παρεμβάσεων θα απορροφήσει το 70 έως 80% της αύξησης στην τιμή της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τους αγρότες μας, με ορίζοντα τους επόμενους 12 μήνες και με παρεμβάσεις σε όλα τα μέτωπα. Οι επιχειρήσεις παραγωγής ρεύματος θα κληθούν να καταβάλουν το δικό τους μέρισμα αλληλεγγύης στην κοινωνία που δοκιμάζεται από την ακρίβεια. Με βάση λοιπόν το τελικό πόρισμα της ανεξάρτητης ρυθμιστικής αρχής ενέργειας, τα πρόσθετα συγκυριακά έσοδά τους θα φορολογηθούν με ένα ειδικό τέλος ύψους 90%. Ανεξάρτητα από τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, η ελληνική κυβέρνηση με δική της πρωτοβουλία δρομολογεί από τον Ιούλιο ένα σύστημα που αποσυνδέει τις διεθνείς αυξήσεις του φυσικού αερίου από τους λογαριασμούς ρεύματος στη χώρα. Η διάρκεια αυτού του σχήματος θα έχει ορίζοντα έως και ένα χρόνο. Με απλά λόγια και με μία διπλή κρατική παρέμβαση, τόσο στη χονδρική όσο και στη λιανική αγορά ενέργειας, θέτουμε ένα έμεσο πλαφόν και ταυτόχρονα σταθεροποιούμε τις τιμές που φτάνουν στον καταναλωτή. Αναστέλλεται έτσι ουσιαστικά η ρήτρα αναπροσαρμογής και κόβονται μαχαίρι τα υπερέσοδα των εταιριών ενέργειας. Δεν πρόκειται να περιμένω μέχρι το αργοκίνητο ευρωπαϊκό υπεροκιάνιο να αλλάξει πορεία. Θα είμαι ωστόσο ειλικρινής. Όσο διαρκεί ο πόλεμος, καμία εθνική στήριξη δεν θα μπορεί να απορροφήσει όλες τις αυξήσεις και να κρατήσει τις τιμές ενέργειας εκεί που ήταν πριν την κρίση. Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να το κάνει, σας λέει ψέματα.
Λοιπόν, πάμε Σύση να δούμε τα μέτρα αναλυτικά, ξεκινώντας από αυτά τα αναδρομικά που ακούσαμε ότι μπορεί να φτάνουν και τα 600 ευρώ και ότι αφορούν 9 στους 10 καταναλωτές.
κυρίως, Γιάννη, αφορούν το 30% των καταναλωτών, περίπου 1.300.000 καταναλωτές, γιατί είναι αυτοί που είχαν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση με κατανάλωση πάνω από 300 κιλοβατόρες και δεν είχαν επιδοτηθεί από το κράτος.
Μισό λεπτό, Σύση, γιατί μπερδεύουμε τον κόσμο. Ο κύριος Κρέκας, ο υπουργός, είπε ότι αφορά 9 στους 10.
Ναι, εννοώ θα πάρουν τα μεγαλύτερα ποσά, είπαμε. Κυρίως αφορά αυτούς, ναι, γιατί αυτοί θα λάβουν τα μεγαλύτερα ποσά.
Ναι, αφορά όμως
ποσά.
Και τους υπόλοιπους. Θα πάρουν.
Φυσικά
μπορεί
θα
να μην πάρουν,
πάρουν
600 ευρώ, θα πάρουν λιγότερα, αλλά 9 στους 10 θα πάρουν αναδρομικά.
Ναι, φυσικά θα πάρουν, αλλά κυρίως αυτοί που θα δουν τη μεγάλη διαφορά είναι αυτοί, είναι το 30% των καταναλωτών, καθώς αυτοί είχαν κατανάλωση πάνω από 300 κιλοβατόρες, που δεν είχε επιδοτηθεί ως τώρα από το κράτος. Λοιπόν, θα αφορά συνολική αύξηση λογαριασμών ρεύματος από 30 ευρώ και άνω, ενώ η ελάχιστη αποζημίωση θα είναι 18 ευρώ και η μέγιστη 600 ευρώ που μας ανέφεραν οι υπουργοί. Mm-hmm. Αφορά όμως μόνο τις πρώτες και τις κύριες κατοικίες, να το διευκρινίσουμε αυτό, mm-hmm. εφόσον αυτές διασταυρώνονται από τα έντυπα της εφορίας, είτε από το Ε1, το Ε9, το ΝΕΜΦΙΑ, ενώ εκτός περιμέτρου εφαρμογής της συγκεκριμένης αναδρομικής αποζημίωσης μένουν επιχειρήσεις και δευτερεύουσες ή εξοχικές κατοικίες. Να πούμε, Γιάννη, πώς θα γίνει η διαδικασία, πώς θα μπορούν δηλαδή οι καταναλωτές να τύχουν αυτής της έξτρα επιδότησης.
Η προϋπόθεση πρώτη είναι να έχουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 45.000 ευρώ.
Ότι πρέπει να έχουν 45.000 οικογενειακό εισόδημα. Στη συνέχεια λοιπόν οι καταναλωτές θα πρέπει να εισέρχονται με το κωδικούς του TaxisNet, την πλατφόρμα που θα στηθεί. Εκεί θα εμφανίζεται η πρώτη κατοικία σύμφωνα με το Ε1, το ρολόι και το ποσοστό χρήσης. Δεν χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλη κίνηση, να εισάγουν δηλαδή τις χρεώσεις. Αυτό θα γίνει απευθείας από τις εταιρείες παρόχους της ενέργειας. Οι καταναλωτές θα συνενούν στην ορθότητα των στοιχείων. Σε διαφορετική περίπτωση που τα στοιχεία δεν είναι ορθά, θα πρέπει να προχωρούν στην επικαιροποίησή τους. Θα υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης σε περίπτωση που δεν εμφανίζεται στην εφορία η οικία ως πρώτη κατοικία. Να πούμε ότι ως ό,τι αφορά τους φοιτητές, θα μπορούν και αυτοί να λάβουν το σχετικό η αναδρομική επιδότηση, εφόσον δηλώνουν το σπίτι στο οποίο διαμένουν ως κύρια κατοικία. Θα υπάρχει δηλαδή διόρθωση στοιχείων και για αυτούς. Πριν εξέλθουν από την πλατφόρμα, οι καταναλωτές θα δηλώνουν το IBAN, στο οποίο θα πρέπει να πιστωθούν τα χρήματα που θα δοθούν από το κράτος, τα οποία μας λένε ότι οι πιστώσεις θα ξεκινήσουν από τα μέσα Ιουνίου.
Και θα μπαίνουν μαζεμένα τα χρήματα.
Ακριβώς.
Όχι σε δόσεις.
Θα μπαίνουν μαζεμένα. Να εξηγήσουμε λίγο τη διαδικασία. Θα αθροίζονται όλες οι ρήτρες που έχουν προκύψει στους λογαριασμούς που εκδόθηκαν τους 6 μήνες, τους τελευταίους, δηλαδή από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και τις 31 Μαΐου. Στη συνέχεια όμως, Γιάννη, θα αφαιρούνται τα ποσά που έχουν εισπράξει ή έχουν λάβει ως μείωση από τον πάροχο, την ΔΕΗ ή τους ιδιώτες. Επ' αυτών θα λάβουν το Μάλιστα. 60%. Αν θέλεις μπορούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα.
Να δώσουμε βέβαια.
Αν η ρήτρα, να βάλουμε μια μεγάλη ρήτρα αναπροσαρμογής της τάξης των 3.000 ευρώ. Ο καταναλωτής για αυτή τη ρήτρα έχει πάρει επιδότηση 1.000 ευρώ. Το 60% των 2.000 ευρώ της καθαρής επιβάρυνσης που απομένει δεν οδηγεί σε επιδότηση 1.200 ευρώ. Έχουμε πει ότι μέχρι 600 ευρώ.
Υπάρχει κόφτη στα 600, ναι.
Ακριβώς. Λοιπόν, ο καταναλωτής σε αυτή την περίπτωση θα λάβει 600 Μάλιστα. ευρώ στον τραπεζικό του λογαριασμό.
Σύση, επειδή είναι και άλλα πολλά που πρέπει να πούμε, ας αφήσουμε εδώ το κομμάτι των αναδρομικών. Έτσι κι αλλιώς μέχρι τον Ιούνιο που θα ανοίξει η πλατφόρμα θα επανέλθουμε και πάμε να δούμε πώς θα γίνεται στο εξής η επιδότηση. Διότι πλέον ακούμε από τους αρμόδιους υπουργούς που κάνουν την εξειδίκευση ότι θα επιδοτούνται γενναιόδωρα οι καταναλώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος και όχι μόνο για την πρώτη κατοικία αλλά και για δευτερεύουσες κατοικίες, επίσης για τις περιπτώσεις που είναι σε άλλο όνομα το ρολόι της ηλεκτροδότησης θα λαμβάνεται μέρημνα να παίρνει τα χρήματα αυτός που πληρώνει το λογαριασμό. Πώς θα
Ακριβώς,
γίνεται.
Ακριβώς, Γιάννη. Αυτή είναι η δεύτερη μεγάλη παρέμβαση και αφορά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στο οποίο συνεχίζεται το υφιστάμενο σύστημα επιδότησης. Γίνονται όμως επιδοτήσεις πιο γενναιόδωρες, καθώς πάβει να ισχύει ο κόφτης των 300 κιλοβατορών. και θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση και πέρα από τα 300 που γνωρίζαμε μέχρι στιγμής. Επιπλέον,
είναι σημαντικό έκδοση... αυτό, γιατί πολλοί, ξέρεις, και το καλοκαίρι ειδικά χρησιμοποιούν για τον κλιματισμό του χώρου τους το ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα οι καταναλώσεις μπορεί να είναι όντως πάνω από τα 300.
Ακριβώς. Και γι' αυτό λαμβάνεται τέτοια μέρημνα. Mm-hmm. Λοιπόν, το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτή η έξτρα έκπτωση, η νέα έκπτωση, θα αφορά και τις μη κύριες κατοικίες. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι η επιδότηση αφορά τις κύριες κατοικίες και τις μη κύριες κύριες και δευτερεύουσες, ακριβώς, για το σύνολο της μηνιαίας κατανάλωσης, και το σημαντικό, Γιάννη, είναι χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.
Οριζόντιο, λοιπόν.
Ακριβώς. Για παράδειγμα, για μια κατανάλωση 600 κιλοβατόρες το μήνα, οι καταναλωτές θα πληρώνουν με την επιδότηση 108 ευρώ το μήνα, ενώ χωρίς την επιδότηση θα πληρώνουν σχεδόν 195 ευρώ. Μιλάμε για μια έκπτωση της τάξης του 44%. Να μην πούμε, ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Κρέκας, ανέφερε αναλυτικά πώς θα είναι οι επιδοτήσεις το Μάιο και στις κύριες κατοικίες συνεχίζονται κανονικά, και μάλιστα στις κύριες κατοικίες απορροφάται το 86% της αύξησης για τις πρώτες 300 κιλοβατόρες με μέση ενίσχυση περίπου 56 ευρώ. Επιδότηση θα υπάρξει πλέον για το σύνολο της κατανάλωσης πάνω από τις 300 κιλοβατόρες. Η μοναδιαία ενίσχυση θα είναι περίπου 100 ευρώ ανά μεγαβατόρα, ώστε να απορροφηθεί το 50% των αυξήσεων. Στον αντίποδα, για τους δικαιούχους του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου, η επιδότηση θα ανέλθει σε 215 ευρώ με στόχο να απορροφηθεί το 100% της αύξησης. Να πούμε ότι αντίστοιχε για το Μάιο θα είναι και μεγάλες επιδοτήσεις και στα επαγγελματικά τιμολόγια ρεύματος. Θα καλυφθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος από την κατανάλωσή τους, περίπου το 80% της ρήτερας αναπροσαρμογής, όπως αναφέρουν από το Υπουργείο Ενέργειας, όπως θα συνεχίζει και η επιδότηση για το φυσικό αέριο, τόσο για τα οικιακά όσο και για τα επαγγελματικά τιμολόγια, στο ύψος που γνωρίζουμε, στα 20 ευρώ δηλαδή, αναθερμική μεγαβατόρα.
Σε ευχαριστούμε, Σύση. Μπορούμε εδώ να ακούσουμε τον κύριο Σκρέκα, τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μίλησε εδώ στον Νίκο Χατζηνικολάου στην εκπομπή του με την Κάτια Μακρύ για τις παροχές οι οποίες θα δοθούν σε επιχειρήσεις και καταναλωτές το προσεχές διάστημα.
Για 1.250.000 επιχειρήσεις που έχουν παροχή ισχύως μέχρι 35 κΒ και για όλα τα αρτοπία ανεξαρτήτως ισχύως παροχής, επιδοτούμε με τέτοιο τρόπο ώστε να απορροφούμε το 80% της αύξησης, και εκεί ήδη έχει ξεκινήσει η αναδρομική επιστροφή ποσοστού της αύξησης για τις μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που μπορεί να είναι εστιατόρια, μινι μάρκετ, ψηλικά, περίπτερα, κομμωτήρια, γραφεία, όλοι οι επαγγελματικοί χώροι, μέχρι παροχή ισχύως 35 κΒ. Σε αυτούς ήδη από τον προηγούμενο μήνα είχαμε προνοήσει ώστε να επιστρέφουμε πίσω ένα μεγάλο ποσοστό της αύξησης για τους μήνες Γενάρη μέχρι Μάρτη. Οπότε οι επόμενοι λογαριασμοί που θα αρχίσουν να έρχονται θα είναι πολύ σημαντικά μειωμένοι σε σχέση με το προηγούμενο διάστημα και σε σχέση με την αρχή του έτους.
Ο Παναγιώτης Λιαργκόβας, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είναι επίσης πρόεδρος στο ΚΕΠΕ, μίλησε στον Νίκο Χατζηνικολάου εδώ στον Real FM, κάνοντας μια αξιολόγηση των μέτρων που ανακοινώθηκαν από τεχνοκρατικής άποψης.
Τα μέτρα τα οποία εξαγγέλθηκαν είναι γενναία. Από όποια πλευρά και να τα δει κανείς, είναι σημαντικά μέτρα και φτάνουν στα όρια των αντοχών του προϋπολογισμού. Γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτά τα λεφτά, το κόστος, η χρηματοδότηση των μέτρων αυτών είναι από τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι από τα δικά μας λεφτά. Άρα δεν είναι λεφτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι περίσσευμα το οποίο υπήρξε από την περσινή χρονιά, από το αποτέλεσμα της δημοσιονομικής διαχείρισης της περσινής χρονιάς. Είναι κάποια έσοδα από το Ταμείο των Ρήπων τα οποία υπήρξαν. Άρα είναι εσωτερικά λεφτά. Δεν έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένως, κάθε τι που δίνουμε, αυτό έχει σημασία, αφαιρεί από μελλοντικά από τον προϋπολογισμό. Ωστόσο, η κυβέρνηση μπορούσε να τα δώσει αυτά, υπήρχε το περιθώριο. Τώρα, το αν αυτό θα σημαίνει στο μέλλον ότι θα έχουμε κάποια καμπανάκια μεγάλα και ή μικρότερα, αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα κινηθούν οι διεθνείς τιμές της ενέργειας μέχρι το τέλος της χρονιάς.
Με επιφυλάξεις υποδέχθηκαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στις κυβερνητικές ανακοινώσεις. Μάλιστα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, καταλόγησε στον Πρωθυπουργό πολιτική απάτη. Πάμε στη Μαριτίνα Ζαφυριάδου, η οποία έχει συγκεντρώσει όλες τις αντιδράσεις. Μαριτίνα.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη, κυρίες και κύριοι. Όντως, ο κύριος Τσίπρας σήμερα, μέσω ενός μηνύματός του στο Twitter, υποστήριξε ότι ο κύριος Μητσοτάκης εμφανίστηκε χθες πολύ θυμωμένος με τις αδικίες που ο ίδιος δημιούργησε. Αποφάσισε ξαφνικά, είπε, να πολεμήσει την ακρίβεια που δίθεν έφερε ο πόλεμος, αλλά προσδιορίσε την έναρξή της από τις αρχές Δεκέμβρη, δηλαδή τρεις μήνες πριν ο πόλεμος ξεκινήσει. Αυτό για τον ίδιο είναι ομολογία από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, ο οποίος υποσχέθηκε χθες 600 ευρώ αναδρομικά σε κάθε καταναλωτή, αλλά σήμερα κοστολογεί, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας στο μέτρο, στα 280 εκατομμύρια ευρώ για 4,2 εκατομμύρια καταναλωτές. Όποιος κάνει τη διαίρεση, λέει, καταλαβαίνει το μέγεθος της πολιτικής απάτης που θα αποκαλυφθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ήδη από χθες εξάλλου, ο ΣΥΡΙΖΑ περίμενε μέσα από την ανακοίνωσή του, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως έλεγε, να δει το ποσό που θα ομολογούσαν από τα περίπου 1,5 δισεκατομμύρια ουρανοκατέβατα κέρδη των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τα κοστολογούσε εκείνος. Ο κ. Τζανακόπουλος, ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Τζανακόπουλος, υποστήριξε σήμερα, μιλώντας στον Νίκο Χατζηνικολάου και την Κάτια Μακρύ εδώ, στο Real FM, ότι τα μέτρα δεν χτυπάνε το πρόβλημα στη ρίζα του, αλλά είναι σε μια λογική επιδότησης των υπερκερδών. Πάμε να ακούσουμε τι είπε.
Τα μέτρα ακολουθούν τη λογική των επιδοτήσεων και την λογική της δημοσιονομικής επιβάρυνσης. Δεν χτυπάνε το πρόβλημα στην ρίζα του. Αντιθέτως, αυτό το οποίο έχουμε είναι, αντί την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, αντί για την αποσύνδεση της τιμής του ρεύματος από το φυσικό αέριο, έχουμε μια λογική επιδότηση στην πραγματικότητα των υπερκερδών. Ό,τι δίνεται είναι καλό. Αλλά σε καμία περίπτωση τα 600 ευρώ δεν μπορούν να καλύψουν την πραγματική πίεση η οποία έχει ασκηθεί σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Δεν έχουμε σαφή εικόνα σε σχέση με την φορολόγηση των υπερκερδών και ακόμα περιμένουμε την κυβέρνηση να ανακοινώσει ποια είναι αυτά τα υπερκέρδη. Δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ζήτημα που αφορά μια τεχνική δυσκολία. Έχουμε να κάνουμε με πολιτική επιλογή καθυστέρησης και η απόφαση αυτή φαίνεται ότι διαρκώς μετατίθεται από την κυβέρνηση, γιατί προφανέστατα δεν θέλει να συγκρουστεί με τα συμφέροντα των μεγάλων εταιριών ενέργεια.
Πάμε τώρα και στην Ελλάσσονα αντιπολίτευση, Μαριτίνα, και εκεί υπάρχει επιφύλαξη μεγάλη.
Ασφαλώς. Από την πλευρά του κινήματος αλλαγής υποστηρίζουν ότι καθυστερημένα η κυβέρνηση έρχεται στα λόγια τους, ομολογώντας επί της ουσίας ότι η επιβολή πλαφών στη λιανική τιμή της ενέργειας που συνεχώς ζητούν τις τελευταίες ημέρες είναι η ενδεδειγμένη ρυθμική παρέμβαση. Με μία διαφορά. Στη Χαριλάτρη Κούπη λένε ότι η δική τους πρόταση μπορεί να ισχύσει από αύριο το πρωί, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης παρατείνει την αγωνία και την αδικία για ακόμη μερικούς μήνες. Βεβαίως τα επιδόματα δίνουν μια μικρή ανάσα, αλλά δεν αντιμετωπίζουν το πρόβλημα. Τώρα, από την πλευρά του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, να σας πω ότι υποστηρίζουν πως τα νέα κυβερνητικά μέτρα για την ενεργειακή ακρίβεια μετατρέπουν τους τερατώδεις λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους και περικοπές για το λαό, αφού η όποια ελάφρυνση των λογαριασμών ρεύματος θα πληρωθεί από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή από τα λαϊκά νοικοκυριά. Στο Μέρα 25, το κόμμα του Γιάννη Βαρουφάκη, κατηγορούν ούτε λίγο ούτε πολύ τον Πρωθυπουργό ότι αντί να δώσει να λάβει κάποια μέτρα που θα καθιστούσαν άχρηστη την αντιπολίτευση, όπως άφηνε να εννοηθεί, συρρίκνωσε στις ανακοινώσεις του μόνο δικαιολογίες. Πρώτον, ότι φταίει ο πόλεμος στην Ουκρανία για τις υπεραυξήσεις που προηγήθηκαν τουλάχιστον κατά ένα χρόνο του πολέμου. Ότι φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι αργή, γι' αυτό εμείς θα την αγνοήσουμε. Και το καλύτερο, λένε για το τέλος, σε άκρος ηρωνικό τόνο, ότι το ρεύμα σας έρχεται ακριβό επειδή το χρησιμοποιείτε. Καθώς αναφέρονται προφανώς σε αυτή την αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού. Από την πλευρά του τώρα, ο Κυριάκος Βελόπουλος, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, υποστήριξε ότι ο Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι η ρήτρα δημιούργησε υπερκέρδη στους παρόχους. Πάμε να τον ακούσουμε.
Ο Έλληνας Πρωθυπουργός ομολόγησε ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής δημιούργησε υπερκέρδη στους φίλους του ολιγάρχες παρόχους ενέργειας. Πρώτη φορά μετά από μήνες, ενώ έλεγαν ψέματα, παραδέχονται το έγκλημά τους.
Αγορά.
Όλα αυτά βέβαια σε ένα καθαρά πληθωριστικό περιβάλλον με ανατιμήσεις φωτιά να αναμένονται σε δεκάδες προϊόντα το επόμενο διάστημα. Ανατιμήσεις οι οποίες έρχονται σε συνέχεια των ήδη μεγάλων αυξήσεων στις τιμές πολλών προϊόντων. Είναι χαρακτηριστικό ότι 6 στα 10 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης πολλούνται σήμερα ακριβότερα από ό,τι στην αρχή του έτους. Η Κωνσταντίνα Χελιδόνη έχει το ρεπορτάζ εδώ. Κωνσταντίνα.
Καλό μεσημέρι. Οι αυξήσεις σε τρόφιμα και άλλα προϊόντα ευρείας κατανάλωσης συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, με την ακρίβεια να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, τουλάχιστον 6 στα 10 προϊόντα που διατίθενται από τα καταστήματα τροφίμων πολλούνται ακριβότερα σε σχέση με τις αρχές του χρόνου, με ορισμένα εξ αυτών να έχουν ανατιμηθεί 2 και 3 φορές. Να φέρουμε και ένα παράδειγμα. Αν ένα μικρό σούπερ μάρκετ πουλάει 2.000 προϊόντα, τα 1.200 προϊόντα έχουν ανατιμηθεί τουλάχιστον μία φορά. Ενώ τα καταστήματα τροφίμων γίνονται καθημερινά παραλήπτες ανατιμημένων τιμολογίων σε ποσοστό που τις περισσότερες φορές ξεπερνά ακόμη και το 10% και φτάνει έως και το 50%. Με βάση λοιπόν αυτές τις πληροφορίες, φαίνεται ότι από τις επόμενες ημέρες και σταδιακά μέχρι τα μέσα Ιουνίου έρχονται ανατιμήσεις τουλάχιστον σε 300 προϊόντα. Μεταξύ αυτών είναι τα σπορέλαια, τα χαρτικά, το ελαιόλαδο, τα κρουασάν, τα τυριά, ο καφές, η φρέσκη χυμή και το τσάι και ακολουθούν τα σαμπουάν, τα κρασιά, τα ρεβίθια, τα δημητριακά. Οι κονσέρβες και τα αυγά. Η λίστα μάλιστα με τις ανατιμήσεις αναμένεται σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς να διευρυνθεί ακόμη περισσότερο το επόμενο διάστημα, οδηγώντας σε οικονομικό αδιέξοδο χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά που πλέον περιορίζουν τόσο την ποσότητα όσο και την ποιότητα των προϊόντων που βάζουν καθημερινά στο καλάθι των αγορών τους.
Κυρίες και κύριοι, μια νέα γυναικοκτονία συγκλονίζει τη χώρα. Η γυναικοκτονία αυτή έγινε στην Καβάλα, αφορά την περίπτωση ενός 55χρονου, ο οποίος συνελήφθη με την κατηγορία ότι στραγγάλισε την 43χρονη σύζυγό του μέσα στο φαρμακείο της στις πηγές του Δήμου Νέστου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία, στο Τμήμα Ασφαλείας Καβάλας, λέγοντας ότι έκανε κακό στη σύζυγό του. Ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, διευθυντής του Real FM Θεσσαλονίκης, θα μας ενημερώσει. Μπάμπη.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, και αν δεν κάνω λάθος, πρόκειται για την 20η γυναικοκτονία στους τελευταίους 17 μήνες. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το έγκλημα σημειώθηκε πιθανότατα τις απογευματινές ώρες της 5ης στο χωριό Πηγές Νέσου στην Καβάλα. Και ώρες αργότερα, περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, ήταν ο 55χρονος άνδρας, ο οποίος κάλεσε τον αξιωματικό υπηρεσία στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και του είπε: «Ελάτε, έκανα κακό στη γυναίκα μου». Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο φαρμακείο το οποίο διατηρούσε στο συγκεκριμένο χωριό εδώ και 10 χρόνια η σύζυγός του, εντόπισαν τη 43χρονη γυναίκα και μητέρα των δύο παιδιών τους να κοίταται νεκρή σε ένα ράντζο που υπήρχε στο πίσω μέρος του καταστήματος και το οποίο χρησιμοποιούσε η φαρμακοποιός για να ξεκουράζεται τα μεσημέρια. Και τον ίδιο, τον σύζυγό της που αποκάλυψε την αποτρόπαια πράξη στους αστυνομικούς, τραυματισμένο με αιχμηρό αντικείμενο στους καρπούς και στο λαιμό. Όπως όλα δείχνουν, ο δράστης του εγκλήματος, μετά από καυγά που είχε με τη σύζυγό του, η οποία λίγες μέρες πριν του είχε ζητήσει να χωρίσουν, την έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια. Στη συνέχεια, για να κερδίσει χρόνο και να καλύψει τα ίχνη του, επιχείρησε, τοποθετώντας μια ταμπέλα στην είσοδο του φαρμακείου, να πείσει τους πελάτες που είδαν το απόγευμα κλειστό το φαρμακείο, ενώ θα έπρεπε να είναι ανοιχτό, ότι θα παραμείνει κλειστό εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων της συζύγου. Όταν συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να αποκρύψει το έγκλημα, προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή του, επιχειρώντας να κόψει τις φλέβες του. Όταν όμως δεν κατάφερε ούτε και αυτό, αποφάσισε να καλέσει την αστυνομία και να παραδοθεί. Το ζευγάρι διέμενε στον Αμυγδαλεώνα, περίπου 30 χιλιόμετρα από το συγκεκριμένο χωριό. Φέρεται να αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα λόγω της παθολογικής ζήλιας του 55χρονου για τη 43χρονη σύζυγό του, η οποία, μην αντέχοντας άλλο την κατάσταση η οποία διαμορφώθηκε στο γάμο τους, του είχε ζητήσει λίγες μέρες πριν να χωρίσουν. Θύμα και θήτης ήταν γονείς δύο παιδιών ηλικίας 6 και 10 ετών. Οι πληροφορίες μας λένε, Γιάννη, πως ο δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος και εκτός κινδύνου μέχρι και αυτή την ώρα στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας.
Πάμε τώρα σε μια άλλη σοβαρή υπόθεση που έρχεται στο φως της δημοσιότητας. Αφορά 19χρονη φοιτήτρια στην Κάλυμνο, η οποία όπως καταγγέλει έπεσε θύμα βιασμού. Η κοπέλα λέει ότι όταν πήγε να καταγγείλει τον φερόμενο ως βιαστή της, οι αστυνομικοί του τοπικού τμήματος την απέτρεψαν από το να υποβάλει μήνυση, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί η κοπέλα να έρθει στην Αθήνα και να κάνει μήνυση στο τμήμα Περιστερίου στις δυτικές συνοικίες της Αθήνας. Δεν τελείωσε όμως εκεί η περιπέτειά της. Σύμφωνα με τις καταγγελίες της, η κοπέλα βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη από την αδελφή του καταγγελόμενου ως δράστη και μάλιστα συνελήφθηκε από πάνω για συκοφαντική δυσφήμιση επειδή της έκανε μήνυση η αδελφή του φερόμενου ως βιαστή της. Για το θέμα παρενέβη ο ίδιος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος. Ο Θεοδόσης Πάνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θεοδόση.
Κυρίες και κύριοι, και μάλιστα ζήτησε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη και ο κύριος Θεοδωρικάκος η υπόθεση, δηλαδή όσον αφορά την καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Καλύμνου, αλλά και την αποτροπή από τους αστυνομικούς που μάλλον την προέτρεψαν να μην προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία, να διερευνηθεί παρακαλώ πολύ από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτό δείχνει βέβαια και την σοβαρότητα της υπόθεσης, γιατί δεν ζητήθηκε να διερευνηθεί από συγκεκριμένους αξιωματικούς εκεί στην αστυνομική περιφέρεια στο Αιγαίο, αλλά από την εσωτερικών υποθέσεων. Αυτό δείχνει και την σοβαρότητα. Είναι μια σοβαρή παράμετρος. Τώρα, όσον αφορά στην υπόθεση, η 19χρονη φοιτήτρια πήγε να καταγγείλει όντως στο περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Καλύμνου, κατονομάζοντας μάλιστα και τον δράστη του βιασμού. Σύμφωνα με την καταγγελία της, οι αστυνομικοί της την απέτρεψαν και της είπαν μάλιστα έτσι χαρακτηριστικά ότι τάξε, δώσε τώρα τόπο στην οργή να ξεχαστεί το θέμα. Τώρα, και σύμφωνα με πληροφορίες σε αναφορά που κατέθεσαν στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας οι αστυνομικοί στο αστυνομικό τμήμα Καλύμνου, λένε ότι τα πράγματα δεν έχουν γίνει έτσι. Ότι κάλεσαν μέχρι και τον δράστη εκεί προκειμένου να σχηματιστεί δικογραφία, η οποία και σχηματίστηκε, αλλά με απόφαση λέει του εισαγγελέα, σύμφωνα πάντα με την αναφορά τους, αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να διερευνηθεί πλήρως η συγκεκριμένη καταγγελία. Βέβαια η 19χρονη φοιτήτρια έφτασε εδώ στην Αθήνα και έκανε εκ νέου καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Περιστερίου, όπου εκεί η αντιμετώπιση σύμφωνα με την ίδια ήταν εντελώς διαφορετική. Έδειξαν δηλαδή ενδιαφέρον οι αστυνομικοί του Περιστερίου, ενημέρωσαν τους συναδέλφου τους στην Κάλυμνο προκειμένου να διερευνηθεί ενδελεχώς η συγκεκριμένη καταγγελία. Βεβαίως, κάποια στιγμή ήρθε αντιμέτωπη, όπως είπες και εσύ, με την αδελφή του δράστη, η οποία φέρεται να την ξυλοκόψει και όχι μόνο αυτό, αλλά να κατέθεσε και μήνυση εναντίον της, με αποτέλεσμα η κοπέλα να βρεθεί τελικά με χειροπέδες. Βεβαίως, με απόφαση του εισαγγελέα, αφέθηκε η ίδια ελεύθερη και πια η υπόθεση έχει πάρει το δρόμο της διερεύνησης και με εποπτεία εισαγγελέα, παρακαλώ πολύ.
Πληροφορίες που έρχονται τις τελευταίες ώρες από τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία αναφέρουν ότι οι ουκρανικές δυνάμεις μάλλον έπληξαν και άλλο πολεμικό πλοίο των Ρώσων, φρεγάτα αυτή τη φορά, και η Τζέννη Κρυθαρά θα μας δώσει τώρα όλες τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε για το θέμα αυτό. Τζέννη.
Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρακτορία Ειδήσεων, ακόμη ένα ρωσικό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα αντιμετωπίζει προβλήματα. Συγκεκριμένα φαίνεται πως έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Είναι ένα ακόμη πλήγμα του Ουκρανικού στρατού. Η μεγαλύτερη επιτυχία, να θυμίσουμε, ήταν η διήθηση του Μόσκβα, του καταδρομικού εκείνου πλοίου, πριν από μερικές ημέρες. Τώρα, η μία μεγάλη απόβαση των ρωσικών δυνάμεων από τη Μαύρη Θάλασσα αναμένει η Ουκρανία σύμφωνα με τη στρατιωτική διοίκηση της περιοχής. Ο Ουκρανικός στρατός προεξοφλεί ότι επίκειται μεγάλη αποβατική επιχείρηση στις Ουκρανικές ακτές κοντά στο στρατηγική σημασίας λιμάνι της Οδυσσού, ενώ επιπλέον συνεχίζει να καταγράφεται η παρουσία ισχυρής ρωσικής ναυτικής δύναμης στα ανοιχτά των ελεγχόμενων από τις Ουκρανικές δυνάμεις ακτών. Σε ό,τι αφορά στην χαλιβουργία του Αζοφστάλ, συνεχίζονται και εκεί οι ρωσικοί βομβαρδισμοί αλλά και οι μάχες σώμα με σώμα. Η επίθεση του ρωσικού στρατού στο Αζοφστάλ, παρά τις αναφορές του Κρεμλίνου περί κεχηρίας, ξεκίνησε πριν από 2 ημέρες, ενώ είχε προηγηθεί η ρήψη θερμοβαρικών βομβών στους χώρους του εργοστασίου. Σε ό,τι αφορά στη Μαριούπολη, δημιουργείται σήμερα ένας νέος ανθρωπιστικός διάδρομος. Συγκεκριμένα, η αντιπρόεδρος της Ουκρανικής κυβέρνησης, μέσω ανάρτησής της, δήλωσε ότι οι άμαχοι θα απομακρυνθούν από την πολιορκημένη πόλη.
Πόσες φορές όμως το έχουμε ακούσει αυτό, και βεβαίως κάποιοι καταφέρουν και απομακρύνονται, αλλά εξακολουθεί να υπάρχει κόσμος ο οποίος είναι εγκλωβισμένος μεταξύ των αμάχων.
Είναι χιλιάδες άνθρωποι στη Μαριούπολη και εκατοντάδες ακόμη στο Αζοφστάλι.
Σε ευχαριστούμε, Τζέννη. Σύνδεση τώρα με τις Βρυξέλλες και τον ανταποκριτή μας, τον Βεγγέλη Αρετέο. Φαίνεται ότι υπάρχουν εξελίξεις στις συνεχείς διαπραγματεύσεις που γίνονται τα τελευταία 24 ώρα, προκειμένου να βρεθεί μια κοινή γραμμή ως προς την προοπτική επιβολής ενός εμπάργκο πετρελαίου κατά της Ρωσίας. Βαγγέλη.
Η Κομισιόν έκανε μια νέα πρόταση με την ελπίδα να γεφυρώσει τις διαφορές ανάμεσα στις χώρες. Σύμφωνα με την πρόταση αυτή, καταρχήν δίνεται μέχρι το τέλος του 24, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια από τώρα, στην Ουγγαρία και στην Σλοβακία για να εφαρμόσουν το εμπάργκο, πολύ περισσότερο δηλαδή από την αρχική πρόταση της Κομισιόν που πήγαινε μέχρι το τέλος του 23, ενώ παρατείνεται και η περίοδος η μεταβατική για τις ναυτιλιακές χώρες από ένα μήνα σε τρεις μήνες για να εφαρμόσουν το εμπάργκο και δηλαδή να σταματήσουν να μεταφέρουν το ρωσικό πετρέλαιο προς την Ευρώπη. Οι μόνιμοι αντιπρόσωποι, Γιάννη, συνεχίζουν να διαπραγματεύονται και ακόμα δεν έχουμε κάποια ένδειξη για την έκβαση της διαπραγμάτευσης. Πάντως αυτή είναι η τελευταία πρόταση των Κομισιόν, κυρίως μετά τις αντιδράσεις και του κυρίου Ορμπάν και της Τσεχίας σήμερα το πρωί, οι οποίες κατέστησαν σαφές ότι η προηγούμενη πρόταση Κομισιόν δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αποδεκτή.
Συνδέση με το Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο, μαθαίνουμε για έκτακτο διάγγελμα Σόλτς, Παντελή.
Ναι, καλό μεσημέρι. Αυτό ανακοινώνεται ότι θα γίνει την Κυριακή. Την Κυριακή που κλείνουν και 77 χρόνια από τη νίκη κατά του ναζισμού, αλλά και μια κρίσιμη στιγμή για την πορεία του πολέμου στην Ουγγαρία, στην Ουκρανία. Όπως μαθαίνουμε, ένα από τα θέματα τα οποία θα θίξει ο κύριος Σόλτς, ο οποίος είναι το δεύτερο διάγγελμα που κάνει, θα είναι και η ανατίμηση στα καύσιμα και γενικότερα η ακρίβεια που χτυπάει τους καταναλωτές στην Γερμανία αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη, και μάλιστα νέες αυξημένες τιμές καυσίμων που πρέπει να αναμένουμε εάν ανακοινωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο το έκτο πακέτο κυρώσεων για την Ρωσία. Άρα ο κύριος Σόλτς θα αναφερθεί συγκεκριμένα για το γεγονός ότι, όπως λένε εδώ παρατηρητές, θα υπάρξει για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες πτώση της ευημέρειας και γενικότερα του επίπεδου, οικονομικού επίπεδου των Ευρωπαίων. Να σου πω, Γιάννη, τέλος, ότι έρχεται τη Δευτέρα στο Βερολίνο στην πρώτη επίσκεψή του μετά την εκλογή του ο πρόεδρος Μακρόν για συζητήσεις με τον καγκελάριο Σόλτς. Αναμένεται ότι ίσως οι δυο τους ανακοινώσουν κοινό ταξίδι στο Κίεβο, ενώ βέβαια θα συζητηθούν και όλα αυτά τα θέματα, τα καυτά, για τις ανατιμήσεις, για τον πόλεμο στην Ουκρανία και γενικότερα ποια θα είναι από εδώ και πέρα η στάση της Ευρώπης. Γιάννη.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Συναγερμός για νέο μικρόβιο. Οι επιστήμονες θεωρούν ότι αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα μετά τον κορονοϊό. Πολυμελή συμμορία ανηλίκων που διέπραταν κλοπές και ληστείες συνέλαβε η αστυνομία. Και ξεκινά η επιδότηση αγοράς νέων ηλεκτρικών συσκευών, οι όροι και οι δικαιούχοι. Τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την κατάσταση στην Ουκρανία αλλά και θέματα κοινού ενδιαφέροντος με την Κύπρο εν ώψη της επίσκεψης του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Λευκό Οίκο συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Νίκο Αναστασιάδη, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Πάμε στο Γιώργο Σιαδήμα, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει. Γιώργο.
Ακριβώς, Γιάννη, καλό μεσημέρι, και αφορμή του Νίκο Αναστασιάδη είναι η παρουσία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ξεκινάει το απόγευμα και θα κάνει και ομιλία. Είχε τέτα-τέτα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου και θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, εδώ με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας θα συντονίσουμε τις κινήσεις μας απέναντι στην Τουρκία σε μια περίοδο που ανεβάζει τους τόνους και εν ώψη κιόλας του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον και το τέτα-τέτ που θα έχει με τον Τζο Μπάιντεν. Επίσης, αναφέρθηκαν και στο Κυπριακό σε σχέση και με την Ουκρανία. Μάλιστα, Νίκος Αναστασιάδης είπε ότι αυτό συνέβη ουσιαστικά πριν 48 χρόνια στην Κύπρο, αυτό που γίνεται τώρα στην Ουκρανία. Ενώ κλείνοντας να σου πω ότι οι δύο ηγέτες, με αφορμή και τον πόλεμο στην Ουκρανία, είπαν ότι αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους ενέργειας και μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να σου πω ότι την Κυριακή το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης ταξιδεύει για το Αμπουντάμπι, όπου θα έχει συνάντηση με τον διάδοχο του θρόνου, ο οποίος μάλιστα σε δύο εβδομάδες αναμένεται να επισκεφθεί και τη χώρα μας και την Αθήνα. Γιάννη.
Ακούμε τον Πρωθυπουργό.
Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε το επικείμενο ταξίδι μου στην Ουάσιγκτον, τον συντονισμό των ενεργειών της Ελλάδος και της Κύπρου σε μια εποχή όπου δυστυχώς ο επεκτατικός αναθεωρητισμός έκανε και πάλι την επανεμφάνισή του στην Ήπειρό μας. Ελλάδα και Κύπρος πάντα απόλυτα εναρμονισμένες και ευθυραμισμένες αγωνίζονται για την ειρήνη και την σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.
Στη Βουλή κατατέθηκε και η Συμφωνία Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών που θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια την ερχόμενη εβδομάδα, πριν δηλαδή από την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ουάσιγκτον. Ο Γιώργος Λικουρέτζος έχει εδώ το ρεπορτάζ. Γιώργο.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, και αυτός είναι πράγματι ο λόγος για τον οποίο έρχεται λίγο εσπεσμένα, θα έλεγα, η Συμφωνία, ενώ έχει υπογραφεί από τους δύο Υπουργούς Εξωτερικών ήδη από τον περασμένο Οκτώβριο. Αυτό που ξεχωρίζει είναι η πρόβλεψη στο πρώτο άρθρο της συμφωνίας ότι επιτρέπεται στην κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρεί και να λειτουργεί στρατιωτικές και βοηθητικές ευκολίες σε τέσσερις εγκαταστάσεις ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στο Βόλο, στο στρατόπεδο Γεωργούλα, στο Λιτόχωρο, στο πεδίο Βολή, στην Αλεξανδρούπολη, στο στρατόπεδο Γιαννούλη και στην ναυτική βάση της Σούδας. Φαίνεται ότι εκεί δίνεται η δυνατότητα στις ΗΠΑ να χτίζουν για κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες θα χρησιμοποιούνται από κοινό τόσο από αμερικανικά όσο και από τα ελληνικά στρατεύματα.
Τώρα, Γιώργο, πάμε και σε αυτό το επεισόδιο που έγινε στη Βουλή, στη συζήτηση του νομοσχεδίου για τον προσωπικό γιατρό, ανάμεσα στον πρόεδρο της αρμόδιας επιτροπής, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Βασίλη Κονόμου, και τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Δώρα Αυγέρη. Πώς ήρθαν στα λόγια, τι συνέβη?
Με την έναρξη της συνεδρίασης, όταν ο πρόεδρος, ο κ. Οικονόμου, εξηγούσε τα διαδικαστικά, η κυρία Αυγέρη τον διέκοψε. Φαίνεται εκεί ότι αντέδρασε και δυσανάλογα ο κ. Οικονόμου, αλλά και με απαξιωτικά σχόλια και χειρονομίες κατά της κυρίας Αυγέρη. Με αποτέλεσμα ο ΣΥΡΙΖΑ να ζητά και τη διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με χθεσινοβραδινή ανακοίνωση, ενώ σήμερα το πρωί η γραμματέας κοινοβουλευτικής ομάδας ΣΥΡΙΖΑ, κυρία Γεροβασίλη, απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, ζητώντας την παραπομπή του κυρίου Οικονόμου στην Επιτροπή Κοινοβουλευτικής Διοντολογίας και την τιμωρία που του αναλογεί.
Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ένταση.
Γεια σας, παρακαλώ λίγο. Έχετε μία στόση, έχετε. Σας παρακαλώ τώρα. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτά αλλού, όχι σε μένα. Αλλού. Αυτά εκεί που σας παίρνει, κυρία μου. Αυτά που σε παίρνει αλλού. Όπου σε παίρνει, όχι σε μένα. Όπου σε παίρνει, όχι σε μένα αυτά. Είσαι για πολύ μεγάλο να σ' ακούσουμε και να γελάμε. Άστα αυτά τώρα, πως ότι είμαι εγώ. Άσε τι είμαι εγώ. Εσύ δεν δικαιούσε να ομιλείς, γιατί είσαι ανύπαρκτη εδώ στην Επιτροπή.
Το θέμα μομφή στο πρόσωπό σας.
Ήρθες να δημιουργήσεις εντυπώσεις.
Το θέμα μομφή στο πρόσωπό σας.
Κάνε ό,τι θέλεις.
Τον κόδωνα του κινδύνου για το μικρόβιο Candida auris κρούν οι επιστήμονες, καθώς θεωρείται η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα μετά τον κορονοϊό, καθώς έχει μεγάλη θνησιμότητα και επιδεικνύει υψηλή αντοχή στα αντιβιωτικά. Η Εμιλία Σταθάκου θα μας ενημερώσει για αυτή την σημαντική εξέλιξη που έχει θέσει εκ νέου σε εγρήγορση την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Εμιλία.
Είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά τα δεδομένα, Γιάννη. Αυτή φαίνεται ότι είναι η επόμενη απειλή για την ανθρωπότητα. Πρόκειται για έναν επικίνδυνο μύκητα που ήδη δημιουργεί πρόβλημα σε νοσοκομεία της Αττικής και απειλεί τους ασθενείς που νοσηλεύονται, αφού η θνησιμότητά του ξεπερνά το 40% μπορεί να προκαλέσει σοβαρές λοιμώξεις του αναπνευστικού και σιψεμία. Μάλιστα, όταν μπαίνει στα νοσοκομεία, δεν βγαίνει ποτέ, όπως είπε χαρακτηριστικά ο καθηγητής Νίκος Ύψας. Τα ανθεκτικά στα φάρμακα μικρόβια αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα της δημόσιας υγείας. Εκτιμάται ότι το 2050 θα είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Οι αιτίες αυτού του φαινομένου είναι η υπερκατανάλωση αντιβιωτικών και οι κακές πρακτικές υγιεινής των χεριών, ειδικά στα νοσοκομεία, που πολλές φορές δεν τηρούνται τα πρωτόκολλα υγιεινής. Η χώρα μας ούτως ή άλλως είχε από τα πιο υψηλά ποσοστά ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι τα 2-7 χρόνια της πανδημίας οι επιστήμονες κάνουν λόγο για έκρηξη λοιμώξεων από πολύ ανθεκτικά ενδονοσοκομιακά μικρόβια που κόστησαν ανθρώπινες ζωές και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό των θανάτων από COVID εκτιμάται ότι οφείλεται σε επιπλοκές που προκάλεσαν αυτά τα μικρόβια στους ασθενείς.
Ο Θεοκλής Ζαούτης, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, σχολίασε στην κρατική τηλεόραση όλα όσα είναι γνωστά μέχρι τώρα σχετικά με αυτό το μύκητα, τον Candida auris, ο οποίος, όπως είπαμε, είναι ιδιαιτέρως ανθεκτικός στα αντιβιωτικά.
Ξέρουμε πως υπήρχε μεγάλο ποσοστό εντονοσοκομιακών λοιμώξεων στα ελληνικά νοσοκομεία πριν την πανδημία. Αυτό είναι γνωστό. Επί της πανδημίας, παγκοσμίως, επειδή είχαμε περισσότερα άτομα στις ΜΕΘ και με έναν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αυξηθήκαν οι νοσοκομιακές λοιμώξεις παντού. Αυτό το συγκεκριμένο μικρόβιο είναι ένα από τα μικρόβια, τα πολυανθεκτικά, μη κοιτάς, αλλά το βάζω στην ευρύτερη ομάδα μικροβίων που βρίσκεται στα νοσοκομεία, που και αυτό αποτελεί ένα μικρόβιο στις εντονοσοκομιακές λοιμώξεις. Είναι μικρόβιο στο νοσοκομείο, σε άτομα με ανασοκαταστολή, σε άτομα σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Και ο ΕΟΔΗ, σαν κομμάτι της στρατηγικής του, αλλά νομίζω ευρύτερα και το σύστημα υγείας, στόχο τη μείωση εντονοσοκομιακών λοιμώξεων. Και υπάρχει μια εθνική στρατηγική προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ πως όλοι μαζί είναι ενωμένοι πίσω από αυτό το πρόβλημα και θα το αντιμετωπίσουμε σαν κύριο στόχος τώρα που μπαίνουμε σε μια άλλη φάση της πανδημίας.
Πολυμερής συμμορία που αποτελούνταν από ανηλίκους κυρίως, οι οποίοι διέπραταν συστηματικά κλοπές και ληστείες, εξαρθρώθηκε από την ασφάλεια. Η Μαριέτα Κοντογιαννίδου θα μας ενημερώσει.
Για περισσότερες από 40 ληστείες και κλοπές συνελήφθησαν από τις αρχές 14 άτομα, εκ των οποίων 11 ανήλικοι. Τα μέλη δρούσαν κυρίως στην ευρύτερη περιοχή της Ακρόπολης και στις περιοχές της Καλλιθέας, της Νέας Μύρνης και του Παλαιού Φαλήρου. Κατά τη διάπραξη των ληστείων, ασκούσαν σωματική βία και απειλούσαν τα θύματά τους με μαχαίρι. Σε βάρος των μελών, σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, ο οποίος τους παρέπεμψε στον ανακριτή ανηλίκων.
Δυστυχώς όμως φαίνεται ότι αυτό δεν είναι μεμονωμένο κρούσμα. Υπάρχει μια αύξηση στην παραβατική συμπεριφορά των ανηλίκων στη χώρα μας.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ελλάς, το 26% των παιδιών ξεκινά την παραβατική του συμπεριφορά από την ηλικία των 8 έως και 14 ετών. Το ποσοστό αυτό αυξάνεται όταν κλείσουν τα 15 έτη μέχρι και την ενηλικίωσή τους.
Έχουμε κάποια εικόνα από τα τελευταία χρόνια για τους αριθμούς, πόσες δηλαδή είναι αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές που έχουν καταγραφεί?
Το 2021 οι αστυνομικές υπηρεσίες σχημάτισαν συνολικά 154 δικογραφίες για πρόκληση σωματικών βλαβών από ανήλικους, ενώ το 2020 είχαν σχηματιστεί 132, παρουσίασαν δηλαδή αύξηση 17%. Αύξηση να πούμε πως έχει καταγραφεί και στα αδικήματα που αφορούν τις σωματικές βλάβες από ανήλικους, τις περισσότερες φορές κατά άλλων ανηλίκων. Το 2021 οι αστυνομικές αρχές ασχολήθηκαν με 154 τέτοιες υποθέσεις, ενώ το 2020 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 132. Αυτό σημαίνει ότι το 2021 υπήρξε αύξηση 16,67% στις υποθέσεις σωματικής βλάβης και αύξηση 27,32% στους ανήλικους δράστες.
Μίλησες με την παιδοψυχολόγο, την κυρία Καπάτου, τι σου είπε?
Εξηγεί τα αίτη από τα παιδιά οδηγούνται σε αυτή την παραβατική συμπεριφορά.
Τα παιδιά τα περισσότερα τα οποία εμπλέκονται σε αυτά τα περιστατικά βίας φαίνεται ότι δεν έχουν στενή σχέση με τους γονείς τους. Ενδεχομένως ο γονιός ο ένας, κυρίως ο πατέρας, είναι απόν ή και αδιάφορος προς το παιδί. Επίσης πολλά από τα παιδιά αυτά έχουν υποστεί τα ίδια βία. Ένας άλλος παράγων που είναι πολύ σημαντικός είναι ότι φαίνεται και καλλιεργείται γενικότερα η βία σαν ένα μέσο αξιακό δυστυχώς στους εφήβους και στα νέα παιδιά, όπου φαίνεται ότι με την βία τα παιδιά αισθάνονται ότι καταρχάς εισπράττουν επιβεβαίωση, νιώθουν τα ίδια καλύτερα με τον εαυτό τους, νιώθουν ότι επιβεβαιώνονται γενικότερα και στην παρέα των φίλων, γιατί το αίσθημα του ανήκειν σε μια παρέα συνομιλίκων είναι πολύ ισχυρό για αυτά τα παιδιά, δεδομένου ότι στην οικογένειά τους δεν νιώθουν ότι έχουν κάποια θέση, δυσκολεύονται και με το σχολείο, κάποια από αυτά το έχουν αφήσει κιόλας στο σχολείο. Τέλος, κάποια από αυτά τα παιδιά παρουσιάζουν και προβλήματα ψυχικής υγείας, κατάθλιψη, μεταμφιεσμένη για παράδειγμα, ή έντονο άγχος, τα οποία βγαίνουν με αυτή τη συμπεριφορά.
Ξεκίνησε αντίστροφη μέτρηση για την επιδότηση έως και 50% της αντικατάστασης έως και 3 συσκευών σε κάθε νοικοκυριό με νέες συσκευές. Μιλάμε για ψυγείο, για κλιματιστικό και για καταψύκτη. Η Σύση Σταυροπυράκου θα μας δώσει λεπτομέρειες.
Γιάννη, μέχρι τις 20 Μαΐου αναμένεται να ανοίξει πλατφόρμα για το πρόγραμμα επιδότησης αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών, ενώ από τις 7 Ιουνίου οι ωφελούμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στην ανακύκλωση της παλιάς τους συσκευής και στην αγορά της νέας. Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 100 εκατομμυρίων ευρώ, θα αφορά ψυγεία, καταψύχτες και κλιματιστικά και κάθε νοικοκυριό, όπως ανέφερες, θα μπορεί να αντικαταστήσει έως και 3 συσκευές. Οι επιδοτήσεις θα κυμανθούν από 30-50% ανά νοικοκυριό, ανάλογα με το ετήσιο εισόδημα και με κοινωνικά και εισοδηματικά κριτήρια. Η προτεραιότητα όμως θα δοθεί στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως η ΤΑΜΕΑ, οι μονογονεϊκές οικογένειες και οι πολύτεκνοι.
Στις κάλπες την Κυριακή θα αποφασίσουν τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής. Αφενός το νέο όνομα του κόμματος, αφετέρου θα εκλέξουν και τους συνέδρους. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου θα μας δώσει συνοπτικά το πρόγραμμα.
Πολύ σωστά, Γιάννη, τους συνέδρους της νέας νομαρχιακής και δημοτικές οργανώσεις του κόμματος, όμως και το νέο όνομα του κόμματος. Μεταξύ των δύο επιλογών θα μπορούν να επιλέξουν τη μία. Οι επιλογές αυτές είναι ΠΑΣΟΚ, Παύλα, Κίνημα Αλλαγής, με έμβλημα δίπλα το πράσινο γύρο στην αρχική του μορφή, δηλαδή με 9 ακτίνες, με το οποίο πρωτοσυστήθηκε στον κόσμο το ΠΑΣΟΚ, και το Κίνημα Αλλαγής μόνο του, με δίπλα του το σήμα του Κινήματος Αλλαγής, όπως το γνωρίσαμε όταν μας το πρωτοπαρουσίασε η αείμνηστη Πόπη Γεννάτα. Να πούμε ότι οι κάλπες ανοίγουν στις 7 το πρωί και κλείνουν στις 7 το απόγευμα, Γιάννη.
Ο κόσμος σήμερα.
Κλιμακώνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες οι διαδηλώσεις αλλά και η πολιτική αναταραχή που έχει προκληθεί ύστερα από τη διαρροή στη δημοσιότητα προσχεδίου γνωμοδότησης του Ανωτάτου Δικαστηρίου της χώρας που εμφανίζεται να σταματά να αναγνωρίζει την άμβληση ως συνταγματικό δικαίωμα και ουσιαστικά Θανάση Τσίτσα, ο ανταποκριτής μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, να γυρίζει τη χώρα δεκαετίες πίσω.
Έτσι. Ακριβώς, σχέδιο απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου ανατρέπει την ιστορική απόφαση του 1973 με την οποία νομιμοποιήθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες οι αμβλώσεις σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Το δικαστήριο επιβεβαίωσε ότι αυτό το έγγραφο που διέρευσε είναι αυθεντικό, ωστόσο επισήμανε ότι δεν αντικατοπτρίζει την τελική απόφαση των δικαστών, η οποία θα ανακοινωθεί ως τα τέλη Ιουνίου. Η είδηση προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση και οργή, καθώς χιλιάδες Αμερικανίδες έχουν βγει στους δρόμους τα τελευταία 24 ώρα από την Ουάσιγκτον και τη Νέα Υόρκη μέχρι το Λος Άντζελες και το Σιάτλ, φωνάζοντας συνθήματα όπως «Κάτω τα χέρια τα κορμιά μας και δεν πάμε πίσω», με το 61% των Αμερικανών πολιτών να αντιτίθεται σε αυτή την κίνηση. Το προσχέδιο της γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας στο Ανώτατο Δικαστήριο έθεσε για πρώτη φορά έπειτα από 2 μήνες τον πόλεμο στην Ουκρανία σε δεύτερο πλάνο στα αμερικανικά μέσα, φέρνοντας εκ νέου στην επιφάνεια τον βαθύ διχασμό στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αν το Ανώτατο Δικαστήριο αποφανθεί πραγματι τελική του απόφαση υπέρ του Μισισίπη, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά του να απαγορεύσει σχεδόν όλες τις αμβλώσεις από τις 15 εβδομάδες κοίησης, εκτιμάται ότι 26 Αμερικανικές πολιτείες μπορεί να περιορίσουν ή να απαγορεύσουν άμεσα τις αμβλώσεις. Την ίδια ώρα, η υπηρεσία, κρατική υπηρεσία που παρέχει συνταγογραφούμενα χάπια για τον τερματισμό της εγκυμοσύνης, έχει παρακτηρήσει ραγδαία αύξηση τα τελευταία 24 ώρα του ενδιαφέροντος στις Ηνωμένες Πολιτείες από γυναίκες που θέλουν να ανταπρομηθευτούν. Γιάννη.
Χρηματιστήριο.
Η εικόνα των αγορών από την Εύα Οικονομάκη.
Εντείνονται οι πιέσεις στο χρηματιστήριο Αθηνών, με τον γενικό δείκτη να βρίσκεται αυτή την ώρα στις 867,16 μονάδες, με απόλυση 2,4% και τζίρο που διαμορφώνεται στα 63,56 εκατομμύρια ευρώ. Κλειδονισμούς δέχονται και οι βασικές ευρωπαϊκές αγορές. Πτώση 0,99% σημειώνει η Φούτσι, απόλυση 1,39% μετρά ο DAX και στο μείον 1,47% βρίσκεται ο CAC. Τα στα 113,17 δολάρια ένα βαρέλι και πραγματεύεται η τιμή του πετρελαίου Brent.
Αθλητικά. Ο Μιχάλης Φουστέρης στο στούντιο.
Γιάννη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Την αλλαγή της ώρας έναρξης του τελικού του κυπέλου Ελλάδος στις 21 Μαΐου ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, που είχε προγραμματιστεί για τις 8 το βράδυ, ζήτησε η Κοσμοτέ TV από την ΕΠΟ με επίσημο αίτημά της, αφού την ίδια ώρα διεξάγεται ο τελικός για την Ευρωλίγκα. Ο Σλοβαίνος Ματέι Γιούγκ ορίστηκε να διευθύνει την Κυριακάτικη αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό για την 7η αγωνιστική των play-off στη Super League. Ο Βασίλης Φωτιάς θα διαιτητεύσει τον αγώνα Άρης Ολυμπιακός και ο Τάσος Σιδηρόπουλος το ΠΑΣ να πάω. Ζωντανές μεταδόσεις των αγώνων από τον Real FM. Στις 9 το βράδυ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα αντιμετωπίσει τον Αντρέι Ρούμπλεφ για μια θέση στην ημιτελική φάση του Open της Μαδρίτης. Τηλεοπτική μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 6. Πρώτη μάχη για τους τελικούς στην Πρέμιερ του Handball το απόγευμα στη Χαλκίδα ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, με τον πρωταθλητή να ανακηρύσσεται στις 3 νίκες. Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 7 και 4 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 3. Άιντραχτ Φραγκφούρτης Ρέιντζερς, ο τελικός του Europa League στη Σεβίλη, και Ρώμα Φέγγενορντ, ο αντίστοιχος στο Conference League, θα διεξαχθεί στα Τύρανα. Τα αποτελέσματα στους χθεσινούς αγώνες: Άιντραχτ Φραγκφούρτης West Ham 1-0, Rangers Λειψία 3-1, Ρώμα Λέστερ 1-0, Marseille Feyenoord 0-0. Τέλος, την ανανέωση της συνεργασίας με τον Μικέλ Αρτέτα μέχρι το 2025 ανακοίνωσε η Arsenal.
Η κίνηση στους δρόμους.
Αυξημένη ανατμήματα σε Κηφισό, Κηφισία, Σταδίου και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Ομαλή κυκλοφορία στη Θεσσαλονίκη.
Ο καιρός. Ο λόγος στον Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Καλό μεσημέρι για αύριο. Στην Αττική περισσότερος ήλιος, λίγα σύννεφα, οι άνεμοι βοριάδες θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς. Την Κυριακή στην Αττική από το μεσημέρι και μετά κάποιες αραιές νεφώς. Το θερμόμετρο πάντως στους 23-24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αραιές νεφώς αύριο κατά διαστήματα πιο πυκνός. Περισσότερος ήλιος αύριο, την Κυριακή μεσχοίτη, θερμοκρασία στους 22-23 βαθμούς. Από ανέμους περιμένουμε να μην ξεπεράσουν τα 6 μποφόρ, νοτιοανατολική στο Ιόνιο, στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις, θερμοκρασία στους 23-24 βαθμούς. Βροχές το Σαββατοκύριακο ελάχιστες, ίσως το απόγευμα της Κυριακής, σε ορεινές περιοχές Πελοποννήσου και της Κρήτης.
Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM. Στη δημοσιογραφική υποστήριξη ήταν η Έρη Πανάγου, η Μαριέτα Κοντογιαννίδου και η Κασιανή Βραχά. Στη ρύθμιση του ήχου ο Λάσκαρης Αγοραστός και η Κατερίνα Βουτσά. Ακολουθεί στην Αθήνα ο Γιώργος Κολοκοτρώνης, στη Θεσσαλονίκη η Μελίνα Καραπαναγιωτίδου. Από το Γιάννη Παπαδόπουλο, καλό σας απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο.